V těchto dnech si Česko připomíná, že před 70 lety uchopila moc v této zemi komunistická strana. Historikové i komentátoři se přitom přou o to, jaký podíl měli na dějinných událostech demokratičtí politikové tehdejší doby. Je na čase vyrovnat se zejména s rolí druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, kterého například podle Petra Pitharda česká společnost dosud velmi šetří. Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali novinář, publicista, historik Jan Urban, který učí na New Yorkské univerzitě v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky historik a děkan Pražské právnické fakulty Jan Kuklík. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím na první otázku stručnou odpověď. Šetříme, pane Urbane, stále zbytečně, jak říká taky Petr Pitthardt, Edvarda Beneše a jeho roli v těch kritických letech 1938 až 1948?
Neznáme ho a proto ho šetříme.
A neznáme ho, tedy žijeme v mýtu, v bludu, když Edvard Beneš, to asi většinou každý řekne, že ví, kdo je.
My neumíme žít bez mýtu.
K tomu se taky ještě asi dostaneme. A teď stejná otázka na Jana Kuklíka.
Já si myslím, že osoba Edvarda Beneše vede buď ke kritice té osoby a jeho postupu, zejména právě v tom roce 38 a 48, anebo k nekritickému obdivu. A myslím si, že je potřeba ho vidět právě v nějakém kontextu a vidět klady i zápory té osobnosti.
Když říkáte, pane Urbane, že neumíme žít bez mýtů, tak jaký ten mýtus podle vás žijeme, pokud se týká Edvarda Beneše?
Že to byl významný a mezinárodně uznávaný politik, to je asi ten nejkratší mýtus jeho vyjádření.
No a nebyl?
Nebyl.
Byl a jaký to byl politik?
Byl to kulturní arivista z Kožlan, z 10 dětí, který vlastně celou svoji kariéru sám žil na mýtech, především o úloze slovanstva v dějinách. Byl výborným nahrávačem, ale jako vůdce vždy selhal. Nesnášel parlamentní systém, vždycky dával přednost zákulisním dohodám, podplácení, pomlouvání. Konec konců, když jsme jako historici zjistili, že v 45. si v Londýně nechal velké peníze, které potom v roce 48 určil jako svoji závěť k založení institutu, tak to také o něčem vypovídá.
Tedy, a teď bych zopakovala slova Jana Urbana, jako vůdce Edvard Beneš vždy selhal, nebyl to významný politik, mezinárodně uznávaný. Souhlasil byste s tímto podpisem, pane Kuklíku?
Tak s tím bych nesouhlasil. Já si myslím, že Edvard Beneš má samozřejmě svá lepší období a pak má samozřejmě ty dvě období, kdy je možné samozřejmě se zabývat tím, proč selhal nejenom Edvard Beneš, ale proč selhali i ostatní. A tady je třeba říct, že my někdy máme taky takovou tendenci i složitější jevy právě buď zjednodušovat, anebo je také vtělit do nějakého symbolu jedné osobnosti. A to si myslím, že se stalo právě Edvardu Benešovi, jak v tom roce 38, tak v roce 48. Ale chtěl bych říct, že
těm lepším obdobím, která jste zmínil.
Ta lepší období jako je bezesporu jeho podíl na vzniku Československa. Já si myslím, že to, co odvedl v Paříži, v Londýně, v těch jednáních o vzniku Československa, je skutečně věc, která je velmi důležitá a myslím, že Masaryk si právě té Benešovy role vážil. On nebyl jenom diplomat, ale také byl určitě dobrý propagandista. Já myslím, že ten vznik Československa byl do určité míry také založen na přesvědčování o té možnosti vůbec vzniku Československa, což bylo něco, co do toho roku 1918 si řada i těch světových politiků nedovedla představit, ani nepodporovala a nakonec ten stát skutečně vznikl. Samozřejmě můžeme vidět, že už při založení toho státu jsou některé významné jeho problémy, ale to bych neviděl, že je Benešova chyba. A pak si také myslím, že vůbec to prosazení obnovy Československa, což se mu podařilo mezi těmi lety 39 a 45, to je pro mě zase období, které je velmi významné. Bez Beneše si myslím, že by se toho nepodařilo dosáhnout. Byla by tedy pak otázka, v jakém státě bychom žili po roce 1945, i kdybychom tedy připustili, že ta druhá světová válka by dopadla tak, jak dopadla.
Tedy to, že pane Urbane, Edvard Beneš se zasloužil o vznik Československa a že tam to, že byl spíše diplomat než politik, ta zákulisní vyjednávání, která vy jste uvedl jako mínus, se mohly ukázat plusem, to byste připustil?
Zcela určitě, ale je rozdíl mezi vůdcem, kterého ten stát potřeboval, a mezi vlastně takovým úředníkem, který, když narazil na problém, tak ho obešel. Je třeba si uvědomit, že za celou dobu jeho fungování jako ministra zahraničí po roce 1918 i po roce 1935 jako prezidenta se mu nepodařilo zajistit garance západní hranice republiky. A než by se tomu nějakým způsobem věnoval, tak on prostě nejednal s Německem, nejednal s Maďarskem a ve všem se spoléhal vlastně na sen o tom, že to za nás někdo vyřeší. Takhle se politika prostě nedělá.
Spoléhal se, pane Kuklíku, Edvard Beneš na sen, a to už před druhou světovou válkou, kdy měl jednat jinak, jak říká Jan Urban, více jednat třeba se Západem, s Německem nebo s Maďarskem. Nespoléhal se už tehdy spíš na iluze o nějakém panslavanství, o tom, že patříme do slovanské rodiny společně s Ruskem?
To si myslím, že právě v průběhu toho meziválečného období bych právě výrazně nesouhlasil s tím, že by to byla jeho dominantní orientace, protože Beneš vsadil na spojenectví s Francií. Vsadil samozřejmě na existenci versajského systému a na to, že Francie zůstane hegemonem evropské politiky. Samozřejmě Československo bylo jedním z nejspolehlivějších francouzských spojenců a jestli tedy v něčem by mohl udělat chybu, tak by to byla tedy možná otázka nějakých dalších alternativ. Ale otázka je, jaké ty alternativy by vlastně se tady otvíraly. A já bych dokonce ani nesouhlasil s tím, že se nepokusil jednat s Německem. Ono právě se někdy zapomíná, že Beneš byl zejména v i zahraniční politice realista a on věděl, že Německo je významným samozřejmě sousedem Československa a ta jednání jsou samozřejmě asi v několika fázích a určitě zejména do nástupu Hitlera k moci tady vidíme právě snahu, aby Německo bylo určitým partnerem a myslím, že Beneš vítal to, že se Německo postupně začlňovalo v období Výmarské republiky a že byly některé ty opravdu výrazná omezení postupně nahrazována, ale samozřejmě sledoval přitom především tu francouzskou politiku. Také bych tady upozornil na to, že měl koncepci malé dohody, tedy spolupráce, která byla ale namířena zejména proti Maďarsku. Možná právě politika vůči Maďarsku by byla něčím, co by mohlo být Benešovi o něco více snad ještě vytýkáno, protože myslím, že vůči Německu po nástupu Hitlera k moci, myslím, že ten manévrovací prostor pro Československo byl velmi malý a muselo se spolehnout na velmoci.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí publicistu Jana Urbana a historika Jana Kuklíka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tak pane Urbane, když se podíváme na to, v jaké době vlastně Edvard Beneš působil, nechceme po něm příliš moc, když jak říkáte, že nebyl vůdcem, že měl dělat víc, že selhával v jednání s Německem, když víme, že žil ve stínu nacistické hrozby, pak druhé světové války a nakonec i nástupu komunismu a pod velkým vlivem stalinského Sovětského svazu.
On se nahával zcela pravidelně v okamžicích krize osobně. Já bych k němu byl smířlivější třeba v únoru 1948, kdy už to byl bezmocný, nemocný stařec, který místy nebyl schopen ani vyslovit souvislou větu. To už je jenom velmi smutný osud člověka, který nedokáže rozeznat okamžik, kdy měl odejít. Jenomže ty problémy, a pan profesor už to tady říkal, to nejsou spojeny jenom s těmi dvěma daty. Jako to, co provedl Beneš mezi léty 43-45, způsob, jakým vlastně podlézal a donášel Stalinovi na Poláky, na Brity, to je ten Rubikon, kterým překročil jednak slušnost, jednak politickou prozíru.
Už toho bylo příliš, podle mě.
A především jako tam už tu zemi orientoval jednoznačně do komunistického područí. Když si přečtete košický vládní program, tak to už je sovětská kolonie.
Pane Kuklíku, podepsal se tímto Edvard Beneš a opravdu jistou devotností vůči Stalinovi a Sovětskému svazu na tom, že komunisté a významně podepsal se roku 1948 nakonec moci chopili v Československu?
Já myslím, že ale zase je to třeba vidět v nějakém kontextu. Já myslím, že Benešovou politikou bylo obnovit Československo pokud možno v předměchovských hranicích. A pokud bychom zase jemu mohli něco vyčítat, já bych mu vyčítal možná to, že z té mnichovské katastrofy, která byla podle mého názoru klasickým příkladem pozice malého státu vůči velmocem, protože ty pokud se skutečně v Mnichově domluvili, tak ten manévrovací prostor pro Beneše byl velmi malý. A myslím si, že tady je určitě důležitá okolnost, proč vlastně Beneš přijal mnichovskou dohodu. Já si myslím, že on si uvědomil, že pokud by to Československo neudělalo, ztratilo by oporu právě Západu i eventuálně při nějakém dalším vývoji jako samostatný stát, který měl ty hranice, které měl do roku 1938.
Tedy, že by to mělo Československo podle vás horší, kdyby něco Edvard Beneš chtěl podniknout proti mnichovské dohodě?
Určitě, já myslím, že by bylo jasné, že Československo by bylo okamžitě označeno za viníka eskalace toho napětí s Německem. Samozřejmě, že by pak byla vůbec otázka, zda by byly nějaké rozhodující mezinárodně politické síly, které by podporovaly nějakou existenci československého státu, možná nějakou zmenšenou verzi českého a slovenského státu, ale to Beneš nechtěl připustit. Já myslím, že to je ten jeho hlavní motiv, proč přijímá mnichovskou dohodu, ale zároveň to nikdy těm západním velmocem neodpustí. A myslím si, že se u něj skutečně vyvinulo něco, co by se dalo nazvat mnichovským komplexem. A tady potom samozřejmě to, že se Sovětský svaz neúčastnil té mnichovské dohody a že mu zejména nabídl tu oporu pro obnovu státu, tak je pro něj... Tak to hrálo pro něj velkou roli, ale já si myslím, že Beneš nechtěl orientovat Československo jenom na Sovětský svaz. Ono zase je to v tom kontextu, kterému podlehli jiní politici, jako například prezident Roosevelt, a to je možnost pokračovat té protihitlerovské koalice. Tady jakési vyvažování. A tady je třeba také se podívat na to, jaká byla ale politika Západu vůči střední Evropě.
Ale já bych se ještě nejdřív zastavila u toho Mnichova, jak se říká, mnichovské zrady, mnichovského komplexu, podle některých ho žijeme dodnes, ale podle vás, pane Urbane, nakolik Edvard Beneš podléhal právě této smutné zkušenosti v tom, jak se orientoval potom na Sovětský svaz po mnichovské dohodě, že Západ už tolik nevěřil, že hledal oporu silné velmoci, silného státu pro Československo někde jinde?
Určitě můžeme, protože ta míra naivity a podlézání nejenom Stalinovi a Sovětům jako státu, ale i komunistické straně Československa je až dechberoucí. Když čtete ty stenogramy kancléře Smutného z jednání v Moskvě z roku 43, tak se až stydíte. A nebo potom, co už jsem zmínil, košický vládní program, zrada nebo odhod...
Ten fakticky likvidoval politickou opozici, poznámka pro posluchače.
Jednak, ale on odhodil veškeré velení armády, které velelo vlastně po celou dobu války z Londýna. On je všechny hodil přes palubu, generála Krejčího. Nepostavil se za nikoho z těch lidí z odboje. likvidoval vlastně na požádání z Moskvy domácí odboj. To je nejenom nemravné, ale politicky tak neprozíravé, že to v té nejdůležitější době, kdy se formovala státnost v tom roce 45, tak on vlastně všechno jakoby hodil přes stůl komunistům, kteří přijeli do Prahy po 7-8 letech exilu jako vlastně organizovaná teroristická skupina s vlastním spojením na Moskvu, s vlastními ozbrojenými oddíly, s vlastní zpravodajskou službou. To byla protistátní skupina.
Dá se tohle vyčítat Edvardu Benešovi, pane Kuklíku? Tady byste
Já bych to viděl jinak, protože možná to jednání v Moskvě je určitě z hlediska možná asi vrcholu Benešovy víry v to, že i Sovětský svaz může projít nějakým vývojem a že udrží tu protihitlerovskou koalici, tak samozřejmě za to byl ochoten se Sovětským svazem spolupracovat v celé řadě oblastí. Nicméně, myslím, že postupně a zejména právě do toho roku 45 se Beneš dopracoval do pozice, že se snažil vyvažovat právě i tu orientaci na Sovětský svaz a i to, že právě při přípravě vládního programu a nové vlády, myslím, že vsadil na to, že v rámci Národní fronty komunisté budou vázáni k tomu, že ten stát projde nějakou radikální proměnou, zejména koncem války a v nějakém prvním poválečném období, ale spoléhal na to, ostatně to je i to, co dělal za první války, nebo jaké byly jeho myšlenky za první války, že po válce je vždycky vypjatý nějaký sociální radikalismus, ale ta vlna opadne a právě v té Národní frontě viděl možnost, jak by se komunistická strana dala vázat nějakými dohodami právě s těmi nekomunistickými stranami. Myslím si, že vsázel také na volby. Vsázel na to, že po volbách se ten vliv komunistické strany sníží. My víme, že takhle
jednal... Po volbách
jednal,
v roce 46?
Tak, takhle jednal s západními diplomaty. Možná je trochu iluzí, kterou propadl nejenom Beneš, ale právě i ti nekomunističtí politici, kteří hodně vsadili na ty první poválečné volby a jim se ta strategie vlastně úplně zhroutila poté, co viděli ty výsledky. A zejména si myslím, že už od toho roku 45 bylo celkem zřejmé a v tom roce 48 se to podle mě plně potvrdilo, že oni vlastně nevěděli úplně přesně, s jakou silou si hrají.
Jan
co
Urban
komunisté skutečně chtějí.
Reagovat na tato slova?
Tady je právě, myslím, ten moment nejvyšší naivity, protože Beneš zcela odhodil vlastně kolegy z londýnské vlády a všechno už jakoby pekl s komunisty ovládanou vládou košického vládního programu. Veškerá armáda, veškeré zpravodajské služby, dokonce školství je podřízeno sovětskému vzoru. Naše letectvo z Anglie smí domů až v srpnu, tanková divize taky až na podzim. Prahu ovládne 4. brigáda narychlo pod sovětským vlivem a velením, sformovaná v lednu 45 na Slovensku z fašistických důstojníků slovenského štátu. To byla úmyslná destrukce toho předválečného parlamentarismu.
Ze strany Edvarda Beneše, podle vás úmyslná?
Ze strany Edvarda Beneše, protože ten už byl v té době naprosto zacílen a pod vlivem toho snu o vylikvidování sudeckých Němců z republiky. A proto potřeboval komunisty ovládanou armádu, obranné zpravodajství, Ludvíka Svobodu.
Do studia Pro a proti přišli Jan Urban z New Yorkské univerzity v Praze a děkan Pražské právnické fakulty Jan Kuklík. Tak, pane Kuklík, v roce 2014 začal platit takzvaný Lex Beneš, zákon, který konstatuje, že se Edvard Beneš zasloužil o stát po Tomáši Garriku Masarykovi a Rastislu Štefánikovi. Myslíte si, že si Edvard Beneš zaslouží tuto poctu?
já osobně jsem spíš proti tomu řešit právě historické spory nějakým takovým zákonem. Je dobré se ale podívat, v jakém kontextu zase byly ty debaty vedeny. Já myslím, že spíše než, že by šlo o osobu Edvarda Beneše, tak šlo právě o ty momenty, které jsem zmínil jako spíše ty, které jsou ty kladné, nebo ty, které jsou spojeny se vznikem Československa a s obnovou Československa v roce 1945, ale myslím si, že není dobré přijímat zákony, které hodnotí historické události. Nicméně bych chtěl připomenout, že právě v těch debatách se ukázalo, že to je právě, jak už jsem naznačil, že Beneš vzbuzuje velké vášně, jak můj kolega v diskuzi tady uvedl, tak určitě je možné na něj pohlížet kriticky, pak má ale nekritické obdivovatele. Já si myslím, že je ale důležité, abychom právě historické události i osobnosti hodnotili právě zejména s ohledem na také práci, která byla učiněna v historické vědě, která celou řadu těch otázek, myslím, dneska dobře osvětluje.
Pane Urbane, proč podle vás je potřeba více kriticky nahlédnout na historickou úlohu Edvarda Beneše? K čemu to prospěje současníkům?
Nejenom Edvarda Beneše, je potřeba zbavit československou myšlenku, československou demokracii, těch mýtů a nedotknutelných osob. A Edvard Beneš je jenom jeden z těch problémů naší minulosti, o kterém ještě neumíme vést diskuze.
Který třeba ještě byste řekl?
No, už zmíněný odsun třeba.
Nebo pořád jsme se nevyrovnali s ním?
Nebo spíš vyhnání.
V posledních letech se o něm velmi mluví.
No určitě ne, protože už z toho, co historici odvedli, je jasné, že žádný spontánní hněv lidu se nekonal, že to bylo perfektně organizované s vědomím prezidenta Beneše i bohužel jeho manželky, včetně těch masových vražd a zločinů, které páchali příslušníci československé armády. Takže to je jedna věc. Druhá věc je třeba způsob, jakým nejenom Beneš opět manipulovali v koncem života i prezidenta Masaryka. Nedostatky stranického systému, ten mýtus o Československé republice jako ostrovu demokracie.
Je toho zkrátka víc.
Je toho hodně víc.
Zeptala bych se na názor Jana Kuklíka, jestli opravdu máme těch bílých míst v historii v uvozovkách, nebo možná těch mýtů, které zahalují historii do určité mlhy v více, jestli jim podléháme stále silně?
Tak určitě si vytváříme nějakou představu, která může být třeba charakterizovaná jako určitý mýtus. Já myslím, že ale je dobré zejména klást důraz na poznání té minulosti, na fakta. Nebát se právě diskutovat. Já bych tady řekl, že k tomu odsunu je samozřejmě na jednu stranu nutné odsoudit to, co se dělo ve vztahu právě k těm, kteří zahynuli, ale zase nelze ho vytrhnout celého vlastně kontextu konce války a zejména právě obnovy Československa před mnichovských hranicích a je to samozřejmě otázka, která souvisí s celou tou politikou té koalice spojenecké vůči Německu. A nechci tady zabíhat do detailu, čili zase nelze to vidět jen z té jedné strany. Co se týká meziválečného období, co tady bylo naznačeno, samozřejmě československá demokracie měla celou řadu chyb, to je třeba říct. I třeba nefungující parlamentní systém. My právě se snažíme budovat parlamentní demokracii. Chtěli jsme navázat na některé historické kořeny, se vlastně ukazuje, že je to problematické. Na ale na druhou stranu neříct, že Československo skutečně do toho roku 1938 si udrželo některé prvky parlamentní demokracie a například
chyba
občanských práv, by zase byla chyba. Čili je třeba vidět nějaké klady a zápory. Je to většinou složitější, než říct, že je všechno špatně nebo všechno, že bylo skvělé.
Jan Urban, jestli se třeba vystavujeme nebezpečí, že bychom propadli zase takovému opozitnímu nebo opačnému mýtu, že tedy to bylo tak a ne jinak, jak jsme se učili dosud. Máme k tomu my Češi podle vás větší sklon než jiné národy? Nebo je to prostě problém obecný?
Všichni se rádi založou, ale my Češi v tom máme trošku navrch ještě. Ale víte, ono je ozdravné držet se pravdy a přiznat vraždy ve jménu něčeho je stejně ozdravné, jako přiznat si, že nám nevládli ti nejchytřejší a nejlepší.
Novinář, publicista, historik Jan Urban, taky děkan právnické fakulty v Praze a historik Jan Kuklík byli hosty Pro a proti. Pánové, díky za to. Nashledanou.
Díky.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.